Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo popote pale unapotusikiliza, msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Ni katika kipindi cha VOA Express kinachokujia kila siku Jumatatu mpaka Ijumaa. Ni saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki, saa 9:30 kule Afrika ya Kati, na hapa mjini Washington DC ni saa 3:30 asubuhi. Leo siku ya Jumatano, ikiwa ni April 24 mwaka huu wa 2019. Mimi naitwa Kamiti Kibayasi.
Na mimi jina langu ni Patrick Ndwimana. Pamoja tuko tayari kuwaletea ripoti mbalimbali ambazo tumewaandalia leo kwenye matangazo ya Express. Mkamiti, tukianzia huko Tanzania, kuna kimbunga kinachosubiriwa huko Tanzania, na hasa hapa tunafahamishwa ni maeneo gani ambayo huenda yataathiriwa zaidi na kimbunga hicho. Tusikilize.
Maeneo ambayo tunategemea kwamba yatapata madhara kutokana na hii, kwanza ni Mtwara, Lindi, Ruvuma.
Na vile vile, msikilizaji, tutakusomea habari za dunia. Tutakuwa na makala ya teknolojia leo siku ya Jumatano. Tutakupatia burudani ya muziki, tutakuwa na masuala yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii, na vile vile tutashuka mpaka kule Mombasa nchini Kenya, ambapo kuna shirika moja lisilo la kiserikali la Jamhuri lilopo huko kusini mwa pwani ya Kenya, ambalo limekuwa likishi kulika kutetea au kuhakikisha yale magenge ya uhalifu yanakwisha na wanayapatia ajira ili kuweza kuepukana na kazi hiyo ya uhalifu.
Wamejitokeza kwa wingi, so tusi wa discourage na jamii pia. Mtu akiwa mchafu na yuko tayari kujitoa, ajitoe vile wamejitoa kwa roho safi, na hakuna mtu kuumiza mwenzake.
Naam, hayo ndiyo tumeandaa leo kwenye Express. Bila kuchelewa, tuelekee huko Dar es Salaam.
Haswa, na kabla ya kufika huko Dar es Salaam, Tanzania, habari nyingine ambayo inatanda ni kwamba Rais wa Tanzania John Magufuli hivi ninavyozungumza yupo katika ziara ya siku mbili nchini Malawi.
Ambapo tutapata mengi zaidi katika taarifa za baadaye.
Haswa. Haya.
Tunaungana naye Dina Chahali huko Dar es Salaam. Dina Chahali, hebu tuambie, kimbunga hiki kinaitwa Kenneth. Vipi hali inaendeleaje huko? Tayari kimeshawasili, na tupe hali halisi ya mambo.
Kwa kweli kimbunga Kenneth hakijawasili bado, lakini ndani ya masaa kadhaa yajayo, na saa 24 yajayo, kwa mujibu wa mamlaka ya hali ya hewa, kitakuwa kimekaribia katika mikoa ya kusini ya Mtwara, Lindi na Ruvuma. Kwa hiyo ndio leo mamlaka ya hali ya hewa kupitia kaimu mkurugenzi wake Pasco Waniha ametoa tahadhari hiyo ya kimbunga hicho ambacho kiko kutoka kinatokea pande huko ya Msumbiji kuja sasa Tanzania.
Dina, kimbunga hicho kulingana na mamlaka ya hali ya hewa ni kwamba kitakuwa na mwendo wa takriban kilomita 450 kutoka pwani ya Tanzania. Je, wananchi wamepewa tahadhari aina gani?
Wananchi wamepewa tahadhari, ndio maana wametangaza leo mamlaka ya hali ya hewa kwamba wawe na tahadhari, kwa sababu kutakuwa na mvua kubwa, kutakuwa na upepo wenye kasi ya zaidi ya kilomita 170 kwa saa. Na kwa leo tu wanasema kwamba hiyo kimbunga kitaenda kilomita 450 kutoka pwani, lakini kinasogea mpaka kesho. Wanasema kitakuwa kimesogea mpaka kifikie kilomita 250, na mwendo wa upepo utakuwa kilomita 100 kwa saa. Kwa hiyo kadri masaa yanavyokwenda ndivyo kimbunga kinavyosogea kwenye hii pwani ya Tanzania, katika mikoa Mtwara na Lindi, na hasa Mtwara. Hebu tumsikilize kaimu mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, Pasco Waniha, ambaye akizungumzia athari ambazo zinatarajiwa kutokea kutokana na kimbunga hicho cha Kenneth.
Mafuriko katika maeneo makubwa ambayo yataambatana, kama mnajua kwamba ni mafuriko makubwa, sio tu kwa eneo, hata kwa kina. Kwa hiyo miundombinu inaweza ikaharibiwa pamoja na mali na makazi ya watu. Kuezuliwa kwa mapaa kutokana na upepo mkali, tumeona kwamba hapa tunaongelea kilomita 100 kwa saa, lakini kabla hakijafika nadhani spidi yake itakuwa na kilomita 170 takriban kabla hakija make landfall. Sasa kitakapo make landfall kitapungua kutokana na mazingira yaliyopo hairuhusu kuendelea kufanyaje ku intensify.
Dina, nikuulize, mnaposema kwamba tahadhari imetolewa kwa wakazi wa maeneo hayo ambayo watarajiwa kuathiriwa na kimbunga hicho, ni tahadhari ipi wameambiwa kuondoka sehemu hiyo au vipi?
Leo wameambiwa kuyahama makazi kwa sababu mkuu wa mkoa wa Mtwara leo pia ametoa taarifa kwa wakazi wa mkoa wa Mtwara. Huyu ni Gelasi ya tano. Anataka wananchi hasa wanaoishi mabondeni na karibu na bahari kwamba wachukue tahadhari ikiwemo kuyahama makazi yao kwa muda ili kuepuka athari za mvua hizo ambazo zitakuwa kubwa na upepo mkali. Na pia wametoa tahadhari kwa wanaotumia bahari kwa sababu bahari wanasema itakuwa na kina kikubwa kitakachozidi kawaida. Kwa hiyo pia watumiaji wa bahari wawe makini na kuzidi kitabu pia kwa sababu ya upepo mkali. Kwa hiyo tahadhari hizi zimetolewa kwamba watu wajitahidi kuondoka katika maeneo ambayo yanaonekana ndio tatizo zaidi na kivunja cha tena.
Lakini Dina, pamoja na kwamba wametakiwa aondoke katika hayo maeneo, wamepewa eneo maalum na serikali kwenda kujihifadhi mpaka kimbunga kitakapopita, au wanatakiwa watafute ndugu jamaa na marafiki ili kwenda kujihifadhi kwa muda huo?
Mpaka sasa hawajatoa eneo maalumu la kuhifadhiwa huko Mtwara, lakini kwa leo tu hiyo wametoa tahadhari kwamba watu wajaribu kusomea, lakini hawajasema kwamba kuna maeneo maalumu wameyapanga. Labda tusubiri katika siku mbili, katika masaa 24 haya yajayo, pengine serikali mkoani Mtwara na huko nyingi na Ruvuma itaweza kusema kama kuna mahali labda wamepanga kupeleka watu wenyewe au kama kweli watasema watu wahame. Lakini kimsingi huyu mkuu wa mkoa wa Mtwara amesema tu wanataka wanaoishi mabondeni na karibu na bahari wasipewe tahadhari ikiwemo kuyahama makazi yao kwa muda, lakini hawajasema kwamba kuna mahali kama serikali imepanga rasmi kwa ajili ya kupeleka watu.
Hebu, unajua ulipata fursa ya kuzungumza na huyu kaimu mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, hebu tumsikilize kwa mara nyingine akieleza ni maeneo gani yatakayoathiriwa.
Maeneo ambayo tunategemea kwamba yatapata madhara kutokana na hii, kwanza ni Mtwara, Lindi, Ruvuma na maeneo ya jirani kwa takriban kilomita 500 kutoka katika hayo maeneo. Vile vile kutokana na kwamba hii tropical cyclones inazunguka, ita drag vile vile westerly system. Kwa hiyo kutakuwa na ongezeko la mvua katika maeneo mengi hapa nchini kwa sababu miundo ya mifumo ya hali ya hewa inabadilika kutokana na kimbunga hichi kuvuta pepo nyingi kwa kasi kubwa kutoka katika maeneo mbalimbali.
Asante sana Dina Chahali kwa ripoti yako hiyo. Mkamiti, ni kwamba kimbunga hiki Kenneth kilikuwa kimeripotiwa pia katika visiwa vya Komoro vile vile na huko Msumbiji.
Hai basi, msikilizaji, unaendelea kusikiliza VOA Express, matangazo yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Basi na hivi sasa tunaungana na mwenzetu Salma Mohamed kutoka kule Mombasa, ambapo anatujuza kwamba shirika lisilo la kiserikali la Muhuri linafanya kazi haswa ya kusaidia vijana ambao walijiingiza katika magenge ya uhalifu na kuhakikisha kwamba wanatoka katika magenge hayo na kurudi katika jamii na kujishughulisha na shughuli halali za kuweza kuwapatia kipato katika maisha yao ya kila siku. Salma, hebu tufahamishe kwa kina basi kinachoendelea juu ya shirika hilo na vijana huko Mombasa.
Na asante sana mkamiti Washington, na itumai nyote wazima siku leo. Msikilizaji, ni kwamba hii leo kumekuwa na hafla ama kulikuwa na hafla ambayo imeendelea kuanzia jana na leo Jumatano. Hafla ambayo ilikuwa ni kuwapokea na kuchukua rekodi za vijana ambao waliamua kujisalimisha. Ni vijana ambao wamekuwa katika harakati za kujihusisha na masuala ya kihalifu, na serikali ya Kenya kupitia idara ya polisi imekuwa na huu mpango na wameweza kutoa hamasisho kwa jamii ya vijana wanaojihusisha na uhalifu kujitokeza na kujisalimisha kama njia mojawapo ya kubadili tabia. Lakini hata hivyo, mpango huu mzima uliweza kuwezeshwa na shirika hili moja la Muhuri, ni shirika ambalo linatetea haki za kibinadamu pamoja na viongozi wa mitaa wa mijini na mijini mitaani, yani wale wa viongozi ambao wanahakikisha kwamba usalama unakuwepo mitaani wakishirikiana pamoja na hili shirika la Muhuri. wameweza kuwatafuta hawa vijana kupitia wazazi wao, wakazungumza nao na ndipo wakaweza kujitokeza kwa njia hapo jana na leo, na hadi kufikia leo takriban vijana 70 wameweza kujitokeza ili kuweza kujisalimisha. Vijana hao sasa wanahimiza kwamba serikali iweze kuwatafutia miradi na kufanya ili kuachana kabisa na uhalifu, lakini pia wana lalama nyingi wakisema kwamba polisi licha kwamba wamejisalimisha wanaendelea kuwanyanyasa. Hebu tupate kusikia sauti zao wanasemaje, na pamoja pia na mmoja katika maafisa wa shirika hilo la Muhuri ambaye ni Francis Auma.
Naitwa Rashid Said. Jana mfano mdogo, nilikuwa tumekwenda kufanywa profile police station. Kuna polisi huyu ambaye alikuwa anifanya profile akainuka akaniambia, "Wewe, hebu ngoja hapa." Akanishika huko nyuma akaniinua juu, akanisuka suka, "Hujabeba bunduki. Wewe ni chambasi bado wewe. Na hujapatika." Sasa mimi sikupendelea yale maneno. Yaani polisi hawezi acha tabia zao, na tushalia sana kuhusu mambo na harassment. Watu harasi sana mitaani huko.
Ah, mimi kwenye nilikuwa nasema kwa wenzangu au ndugu zangu ambao mbakia ambao hawajajitolea, nilikuwa naomba tu nao pia wapate kurekesha mafikira yao nyuma, wapate kufikiria kwamba maisha, maana kama maisha hakuna mtu ambaye atakima maisha mazuri. Kama ataweza kubadilika nao pia wabadilika, kwa kama sisi maana sisi tunajitolea tufanye kazi na serikali.
Na msingi ni kuwa hawa vijana wako tayari na mmeona wamejitokeza tangu jana. Wamejitokeza kwa wingi. So tusiwa discourage na jamii pia, mtu akiwa mchafu na yuko tayari kujitoa, ajitoe vile wamejitoa kwa roho safi, na hakuna mtu kuumiza mwenzake.
Na sisi ni wazazi, tumejaribu sana kufenti na hawa watoto na wako sawa na tuna imani wako sawa. Sasa kama kijana tafuta ndani ya nyumba usiku amelala apigwe na vitanda vivunjwe, kama wewe ni mzazi utasikiaje? Hawa watoto wote wako sawa, hakuna mtoto mbaya.
Naam, Salma, asante sana kwa taarifa yako hiyo. Tungekuwa na maswali zaidi lakini muda wenyewe huturuhusu, na sasa tunaelekea kwenye habari za dunia.
Washukiwa wengine 18 wamekamatwa kufuatia msako mkali unaoendelea nchini Sri Lanka dhidi ya wahusika katika shambulizi la mabomu lililoua watu 359, huku shinikizo likiongezeka kwa maafisa wa usalama kueleza sababu zilizopelekea kuto kuchukuliwa kwa hatua baada ya kutolewa onyo na maafisa wa upelelezi. Serikali imetangaza kwamba itawafukuza kazi maafisa wa usalama na viongozi wa polisi kufuatia mashambulizi ya Jumapili yaliyolenga makanisa pamoja na hoteli za kifahari.
Na watu 51 wamekufa kufuatia mafuriko na maporomoko ya matope katika mji wa Durban na eneo kubwa la majimbo la KwaZulu-Natal nchini Afrika Kusini. Sehemu za kusini na mashariki mwa Afrika Kusini zimekumbwa na mvua kubwa katika siku za hivi karibuni, huku mafuriko zaidi na upepo mkali ukitarajiwa katika sehemu za pwani. Baadhi ya barabara zimeharibiwa huku nyumba zikiharibiwa na maporomoko ya matope. Darzeni ya watu wamepelekwa hospitalini kwa matibabu, huku juhudi za uokoaji zikiendelea kuwatafuta manusura chini ya vifusi vya nyumba zilizoanguka.
Viongozi kutoka nchi 150 wakiwemo viongozi wa ngazi ya juu kutoka nchi 40 wanakutana mjini Beijing, China, kwa mkutano wa kimataifa kuhusu miundombinu utakaoangazia awamu ya pili ya ujenzi wa reli na barabara. Kabla ya mkutano huo kuanza rasmi, rais wa China Xi Jinping amekutana na viongozi wa Ethiopia, Msumbiji na Chile, pamoja na mkuu wa shirika la fedha duniani IMF Christine Lagarde, kabla ya mkutano kuhusu ujenzi wa reli na barabara mjini Beijing. Katika mkutano wake na waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed, Xi amesema Ethiopia ni mshirika muhimu wa China na kwamba nchi hizo mbili zinastahili kushirikiana kwa dhati ili kufanikisha maendeleo kulingana na hali ilivyo katika mataifa yao.
Na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un amewasili mashariki mwa Russia kwa mkutano wake wa kwanza na kiongozi wa Russia Vladimir Putin, ambao Kim anataja kuwa hatua za kwanza katika kuimarisha uhusiano mwema na Moscow. Kim Jong-un ambaye amesafiri hadi Russia kwa kutumia usafiri wa gari moshi lenye kinga dhidi ya risasi lenye rangi ya kijani kibichi na manjano, amelakiwa na maafisa wa Russia katika mji wa mpakani wa Hasan. Akiwa katika mji wa mpakani wa Hasan aliposimama kwa muda mfupi, Kim amesema ziara yake haitakuwa ya mwisho nchini Russia. Na matangazo ya Express yaendelea kufikia moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani. Waweza pia kutufuata kupitia mitambo yetu ya FM huko Kigali 104.3 FM na huko Nairobi Kenya 107.5 FM. Vile vile unaweza kutupata ukienda kwenye tovuti yetu www.voaswahili.com, na ukienda pale kwenye ukurasa wetu wa Facebook utatupata vizuri sana bila matatizo yoyote. Na sasa namuona mzee wa masuala ya teknolojia ameingia hapa studio.
Haswa ni BMJ Moridhi ambaye ametupa dondoo tu kwamba ile kampuni kubwa inayouza na kutengeneza vifaa vya electronic ya Samsung imeahirisha uzinduzi wa simu yake mpya aina ya Galaxy Fold siku chache tu kabla ya tarehe iliyokuwa imetangazwa ya uzinduzi huo. Sasa BMJ, wewe umekuwa ukifuatilia swala hili kwa karibu sana, na bila shaka ulikuwa ni mmoja kati ya watu ambao walikuwa wamejiandaa vyema kwenda kununua hiyo aina mpya hii ya simu, lakini sasa ndio hivyo tena imeahirishwa. Hii inatokana na nini?
Hakika mkamiti, hata sio tu kununua, manake mimi kama mwandishi wa habari ambaye anafanya mambo ya teknolojia, kuna waandishi wa habari ambao walipatiwa simu hizi. Sasa mimi nilikuwa natarajia kwamba pia mimi nitapokea, lakini hawajaja kunizungumzia. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba kuahirishwa kwa uzinduzi huo kumetokana na sababu kadhaa. Kwanza kabisa, kwa wasikilizaji ambao labda wanasikia hii kwa mara ya kwanza, kampuni hiyo ya Samsung ilitoa tangazo tarehe 21 mwezi Februari mwaka huu kwamba ilikuwa imetengeza simu hiyo ya kisasa kabisa ambayo ilipewa jina la Galaxy Fold kwa kutumia malighafi maalumu iitwayo polymer. Wale ambao wanafuata hasa masuala ya vitu vinavyoundwa kwa kisayansi wanafahamu, na hii ni malighafi ambayo ilikuwa na uwezo wa kujifunga na kufungua kwa urahisi. Sasa ndio sababu ikatumika kwa simu hii, na ni simu ambayo imetajwa kwamba ingebadilisha, kama ingetolewa, ingebadilisha mustakabali wa simu za mkononi simu za mkononi za Android. Baada ya hapo wakatoa simu hizo kwa wachambuzi kama nilivyoeleza hapo mwanzo, na kwa wale ambao wanachambua masuala ya teknolojia na waandishi wa habari wa mashirika kama vile Bloomberg, CNBC na vile vile Reuters. Lakini siku chache baadaye, mkamiti, wanahabari hao ambao walipewa hizo simu waliripoti kwamba simu hizo zilikuwa zinaharibika kwa haraka, kama ambavyo hapa tumsikie akieleza Angela Moon. Huyu ni mwandishi wa habari wa shirika la habari la Reuters.
Number of technology journalists and prominent publications who were given the Galaxy Fold.
Kuna waandishi wa habari za teknolojia waliopewa simu ya Galaxy Fold wiki hii kutathmini simu hiyo, na wakaanza kutuma picha na ujumbe wa Twitter kuonyesha namna ambavyo simu ilikuwa haifanyi kazi. Ilikuwa ni matatizo yaliyohusiana na kioo cha simu kuvunjika baada ya matumizi ya siku moja ama mbili. Kwa hivyo imekuwa ni onyo kwa watu walioweka oda zao kununua simu hizo.
Sasa unamsikia hapo Angela Moon huyo. Na katika taarifa ya hivi karibuni iliyotolewa na kampuni ya Samsung, imesema kwamba kabisa imekiri kwamba simu hiyo ilikuwa na itilafu, na kwamba matatizo hayo huenda yanasababishwa na chembechembe za vifaa ambavyo vilipatikana katika screen ama ndani ya screen ya moja ya simu hizo walizokuwa wametoa.
Sasa BMJ, lakini hii si mara ya kwanza kwa simu za Samsung kuwa na hitilafu. Je, kampuni hiyo imejifunza nini kufuatia matatizo yaliyokumba simu?
Mkamiti, ni kwamba ni ukweli mtupu. Itakumbukwa mnamo mwaka wa 2016 simu hiyo hiyo ya ama kampuni ya Samsung ilitoa simu inayoitwa Samsung Note 6, na simu hiyo ikakumbwa na matatizo ya betri zake kulipuka na kupelekea kampuni hiyo kupata hasara kubwa ya mabilioni ya dola, kando pia na kuharibiwa kwa sifa yake kama ambavyo ilifuatia. Na hii huenda ndio sasa sababu iliyopelekea Samsung kutoa simu ya Galaxy Fold kwa wachambuzi ili ifanywe majaribio kabla ya uzinduzi huo kufanyika. Lakini kampuni hiyo ya teknolojia kutoka Korea Kusini imewataka wateja wake wasiwe na wasiwasi kufuatia kuahirishwa kwa uzinduzi huo, na ikasema kwamba itatangaza tarehe mpya uzinduzi katika siku za hivi karibuni. Na watengenezaji wa simu hiyo wanasema kwamba itauzwa kwa takriban dola za Marekani 2000, na haya yanajiri wakati ambapo mkamiti na rafiki yangu Patrick, wakati ambapo mauzo ya simu za smartphone duniani yameshuka kwa kiasi kikubwa kabisa. Ni hayo tu, na nawarudisha kwa wenzangu Mkamiti na Patrick waendelee na sehemu zingine.
Shukrani sana BMJ Morevi, lakini nasikia bei ya simu yenyewe itakuwa ni bei ghali kabisa, dola 2000.
2000 ni vyema basi ikaje wakati ule wa mwishoni mwa mwaka wa Christmas, basi uenda ukapata zawadi ya Christmas.
Haya, moja kwa moja tuende kwenye masuala ya muziki, na muziki leo tuna wimbo uitwao Kadondo kutoka kwake Eddie Kenzo. Tupate kibao.
Kadondo, 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 jana mzuri kadondo, 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 kuroche mukambwe. When I say you want in a million, yeah, but you want to recall, yeah, so you move your tea, yeah, but now you send a year, so she love a car, so I think you come with me, you just send a way, come on up and have you.
Umesikia Eddie Kenzo kibao hicho Kadondo au Sailezezo, mambo hayo kutoka Uganda.
Alina stylo, Waganda wanasema alina stylo. Haya, baada ya kupata kibao hicho tuelekee kwenye masuala ya ushauri. Na leo kwenye ushauri tunaambiwa kwamba kufuatia visa vya mauaji ya kiholela miongoni mwa wanafunzi wa vyuo vikuu nchini Kenya, kiongozi mmoja wa kidini Hassan Mulei anashauri wanafunzi pamoja na wazazi.
Jukumu letu kubwa ni kwa wanetu. Sisi tunajua kulingana na mfumo wa hadithi za Bwana Mtume wetu, ama kulingana na kitabu chetu ambacho tunakokifuata, kinasema kwamba ubarobaro ni nusu ya uenda wazimu. Na leo kama mzazi anajua barobaro ni nusu ya uenda wazimu, anafaa kujitayarisha kukabiliana na ule ubarobaro kabla ya ubarobaro kuingia. Ni kuanza kurekebisha mwanae ama mtoto wake wakati kipindi kiko chini, na kuja kumtahadharisha kuhusu dunia ndakao kwenda kupatana nao pale baada ya kuondoka katika chuo cha upili akielekea katika vyuo vikuu. Manake pindi wanapotoka katika milki ya wazazi, wakiondoka kwenda katika vyuo vikuu, inakuwa kwao ni kama wana uhuru ule ambao umepita kiasi. Mimi katika yale ambao ninayoyasikia hayafurahishi kwa upande wangu, lakini kile ambacho naweza kumwambia mtu ni tahadhari kwa hali ya juu zaidi. Manake unapopatwa na pupa za maisha, ni tamaa imekuingia, ni yale mapenzi ya shetani ya kukuonyesha ni msichana umependa. Nyinyi wanafunzi katika vyuo vikuu, ingelikuwa yule mzazi wako ambaye amekusimamisha na kukusimamia mpaka hapo umefika, lau kama angefanya mambo kama hayo maishani, wewe ungekuwa wapi? Angelifanya kama mimi vitendo vya kiupumbavu vya kiushetani, kuua, kuudhi kiasi cha kuua, mimi ningekuwa wapi kama mwanafunzi leo? Mimi ningekuwa wapi katika maisha ya kesho? Tusialikie shetani kuharibu maisha yetu ya kesho kwa sababu ya visingizio vya mapenzi, na mapenzi ambayo hatujui mwelekeo wake ni mapenzi yake. Lau kama mwanao, mtoto wako wa kike ama wa kiume, hakuweza kupata ile background ya kisawasawa kutoka kwa mzazi, akienda kupata ule uhuru ataenda kuutumia kinyume. Kitu cha kwanza, tuope majukumu ya maisha. Wakati mtoto anakuja kubaleha ya kuwa mtu mzima, wafaa umuonyeshe na umpe umuhimu wa maisha yake. Manake anapokwenda kusoma, kwanza kuna jambo watoto wanasahau, kwamba maisha mazuri ya kesho anajitengezea yeye mwenyewe, sio mzazi. Mzazi yeye ni kama jua lililochomoza, lazima litatua. Kumenyesha, kumekuwa na mawingu, lile jua limepita laenda kuzama. Kumbuka kwamba kuna maisha ahead of you. Una maisha kesho. Utakapomuua mwenzako ama kumuudhi mwenzako, maisha yako yataishia gerezani na utakuwa future yako hakuna. Kwa uchache wanafunzi, kuweni mkiwa macho katika yale mnayofanya, mkijua maisha ya kesho ni yenu, si ya mzazi. Utakaposhefu umeshefu yako, ukiharibu umeharibu yako mwenyewe.
Asante sana basi, Hassan Mulei kutoka kule Mombasa, kwa ushauri uliotoa kwa wanafunzi pamoja na wazazi. Na sasa basi, wakati muda ndio unakimbia, hivyo ni vyema tukasoma swali ambalo huwa tunalibandika kila siku kwenye mtandao wetu wa Facebook. Na swali lililokuwepo lilikuwa linauliza, ni sawa siasa kuingizwa katika majumba ya ibada? Moja kwa moja basi naanza kusoma ujumbe wa Dambroso Dira Milo Mlabeki Junior, anasema siasa na dini ni maji kwa maji. Hatuwezi kufanya siasa bila dini, na huwezi kutofautisha dini na siasa hata kidogo.
Naye Abedi Hamza anasema ni ujinga kuitenga dini na siasa. Kama dini sichanganywe na siasa, kwa nini wanasiasa wanapopewa mamlaka ya kisiasa wanaapa kwa kushika maandiko matakatifu, vitabu vya dini? Kwa nini sitoshe kushika katiba tu?
Kennedy Kuta anasema si vyema siasa kuingizwa kwenye majumba ya ibada.
Naye Paul Nyantori anasema, na mimi nawauliza, ni sababu zipi zilipelekea askofu mstaafu wa Anglikani Desmond Tutu kupata tuzo ya amani ya Nobel?
Ni baadhi tu ya ujumbe ambao msikilizaji umeandika na kutoa maoni yako kuhusiana na swali tulilolibandika kwenye mtandao wetu wa Facebook. Na sasa tupekue mawili matatu tuliyoona ambao yanatanda kwenye mitandao ya kijamii.
Na tukianzia huko Uganda, ni kwamba kituo cha televisheni cha hapa Marekani cha CNN kimeorodhesha msitu wa huko Uganda uitwao msitu wa Bwindi, unapatikana huko kusini magharibi mwa Uganda, kama msitu wenye mandhari ya kitalii ulimwenguni. Msitu huo ambao una aina 348 za ndege vile vile na aina 220 ya vipepeo. Ni msitu ambao unajulikana, au Waganda wanautaja kwamba ni msitu ambao ni makaazi ya sokwe mtu. Kulingana na ripoti ya CNN ni kwamba msitu huo sasa unakuja mbele ya msitu huko Kenya, huko Samburu, vile vile mbele ya msitu huko Morocco uitwao Mount Tubukal, ambayo ni misitu yenye mandhari ya kitalii ulimwenguni.
Na habari nyingine ambayo inavuma ni huko Tanzania, jeshi la polisi kitengo cha kuzuia madawa ya kulevya limekamata raia wanne wa kigeni, akiwemo mmoja wa Nigeria anayejiita mchungaji Henry Ogwanyo, kwa kukutwa na dawa kilo 15 za kulevya. Basi huyu anaandika, sasa hii biashara haimwangalii nani wala nani, mpaka dini zinaingizwa katika biashara haramu. Unaona muda nao pia unatukimbia. Ningesoma mengi, lakini sina budi kukusanya vilivyo vyangu na kuondoka hapa studio. Naitwa Mkamiti Kibayasi,
na mimi ni Patrick Ndwimana.